Яратылыш, 8-нче бүлек. Туфаннан соң. Ахырда Аллаһы Нухны һәм аның белән бергә кимәдә булган барлык хайваннарны исенә төшереп, җир өстенә җил истерде. Суның артуы бетте. Күк капулары ябылып, төпсез упкыннар ишеннән кыйып яуган яңгыр туктады. 150 көн кишкәннән соң җир өстендәге сулар кими башлады. 7-нче айның 17-нче көнендә кимә Арарат таулары түбәсенә утырды. Суның кимүе 10-нче айга кадәр дәвам итте. 10-нче айның 1-нче көнендә тау башлары күренде. 40 көн үткәч, Нух үзе ясаган кимәнең тәрәзәсен ачты. Тәрәзәдән бер кызгынны тышка ашырды. Кызгын җир өсте сулардан арынганга кадәр бер ышып китеп, бер ышып кайтып йөрде. Җир өстеннән су китеп беткәнме юкмы икәнен белер өчен Нух күгәрченне ышырды. Күгәрчен аякларына кунар җир тапмыйча Нух янына кимәгә кире әйләнеп кайтты. Чөнки җир өстеннән су китеп бетмәгән иде әле. Нух куллары белән тәрәзәдән сузылып күгәрченне кимә эченә үз янына алды. Нух тагын 7 көн узганны көтеп торды да күгәрченне янә тышка ышырды. Кишин күгәрчен тымшыгына яш зәйтүн яфрагы электереп кире кайтты. Шуңардан Нух җир өстендәге суларның кимегәнлеген белде. 7 көн үткәннән соң Нух күгәрченне тагын ишырды. Бу юлы күгәрчен кире әйләнеп кайтмады. Нух гомеренең 601-нче елында 1-нче айның 1-нче көнендә җир өстендәге сулар китеп бетте. Нух кимәнең түбәсен ашып карады һәм җирнең коры икәнлеген күрде. 2-нче айның 27-нче көнендә туфрак тәмам кипте. Аллаһы Нухка: "Хатының, угылларың һәм киленнәрең белән бергә кимәдән чык" диде. "Синең белән бергә яныңдагы барлык төр җан ияләре, кошлар, хайваннар, җир өстендә сөйрәлүче хәшәрәтләр һәммәсе кимәдән чыксыннар. Чыгып җир йөзенә таралсыннар, үршеп, ишәеп, җир өстен тутырсыннар." Нух үзенең хатыны, угыллары һәм киленнәре белән бергә кимәдән чыкты. Җир йөзендә хәрәкәт итүче төрле токымдагы барлык җан ияләре, хайваннар, кошлар, хәшәрәтләр кимәне ташлап чыктылар. Раббы хөрмәтенә Нух бер мәзбәх кырды һәм чиста саналган хайван һәм кошлар арасыннан берничәсен сайлап алып, ут өстендә яндырып корбан китерде. Хуш истән күңеле булган Раббы үз алдына әйтте: "Кешеләр аркасында җир йөзен бүтән нәгълетләмәячәкмен", диде. Чөнки кешенең йөрәгендә туа торган явызлыклар аның бала чагыннан ук килә. Инде терек дөньяны бу юл эшләгәнем кебек кабат үлемгә дучар итмәячәкмен. Дөньяның киләчәк яшәешендә чәчү дә, уру да булыр. Суык та, эссе дә булыр, җәй дә, кыш та булыр, көн дә, төн дә булып торыр.